habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiista oo bisha juun ee sanadka 2022 ay tahay 10 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimada waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah shahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in kenya ay ku soo wargelisay inay qaaday xayiraadda ay ku soo rogtay duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray labada waddan ee kenya iyo soomaaliya.
wixinna sheegana fahamkii saarnaa xuduudka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo labadaha way kula xirnaayeen in ay kansalgareeyeen waxaynoo soo direen cadayn buuxda oo arrintaa ku saabsan. marka laga bilaabo saacad ayna soo direen falaayada labada waddan waa isu furan yihiin.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doono xiriirka u dhexeeya booliiska maraykanka iyo dadka madow ee dalkan maraykanka,
gaar ahaan dhammaadka qarnigii 19aad. iyagana booliiska maraykanka waxay tacadiyo badan u geysteen, dhibaatooyin badanna ay ku hayeen, midabtakoorna ay ku samayn jireen, iyada oo dadka madowgu iyagu si gaara ay dhibaatooyin ugu hayeen.
warar kale ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriya anigoo ah sahra cabdi axmed. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaasi uga imaan jiray soomaaliya iyo kuwii tegi jirayba. kenya ayaa duulimaadyada soomaaliya waxay hakisay muddo 3 bilood ah ilaa iyo 11-kii bishii may eena dhaafta, hase yeeshee waxaa ay reebtay duulimaadyada caafimaadka iyo kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa gargaarada bani aadanimo ee qaramada midoobay. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo la eegay ayay yiraahdeen dhexdhexaadin la sameeyey. kenya ma aysan shaacinin cidda samaysay dhexdhexaadintaasi. tallaabadani niyad wanaag ayaa ay tahay waxaana la qaatay iyadoo la eegay ayaa la yiri danta labada waddan iyo sidoo kaleeto in la rajeeyo inay horseedi karto in si buuxda loo soo celiyo xiriirka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya oo ay ku jirto diblomaasiyadda, ganacsiga iyo xiriirka labada shacab ee labada waddan, ayaa qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya lagu yiri. kenya ayaa sheegtay in shuruudaha keliya ee la doonayo dhammaan dhinacyada dadka imaanaya soomaaliya soona galaya kenya ay tahay in ay sitaan shahaadada tijaabada xanuunka covid-19-ka ee muujinaysa, ayaa la yiri inaysan jirin wax ay qabaan oo cudurkaasi covid-19-ka ah. marka laga reebo ilmaha da'doodu ay ka yartahay, ayaa la yiri muddada 5 sannadood ah. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in maamulkiisa uu deeq gaarayso 500 bilyan oo dhibcood oo tallaalka Pfizer ah oo ugu talagashay inay kula dagaalanto xanuunka covid-19-ka ee geenayso 92 waddan oo iyagu dakhligooda uu hoos aad u hooseeya dhaqaalaha marka la fiiriyo amaba kuwa haatan soo korayaba. Mareykanka ayaa iska fogeeyay eedeymaha la xiriira in tallaalka ay u xabsaday dowladda Mareykanka isla markaasina aysan bixinin oo aysan dadka u ogoleen. Biden ma uusan ka hadlin fursadaha dheeriga ah oo lagu dhawaaqayo kahor shirkii isagu usoo dhammaaday ee G7 waddamada la isku yiraahdo kulankii ay isugu yimaadeen isla markaasina looga hadlay waxqabadka dalalkaasi. sida lakanka nus milyan qiyaas ah oo tallaalka Pfizer-ka ah ayaa la bixin doonaa bisha juun ee sanadka soo socda, iyadoo ay ku jiri doonto ilaa 200 milyan oo la keenayo dhammaadka sanadka 2021-ka. maamulka ayaa sheegay in deeqdan ay u adeegi doonto aas-aasna ay u noqon doonto in lagu duro isla markaasina lagu gargaaro dadka u baahan tallaalkaasi, iyadoo dalalka ku bahoobay amaba ku horumaray dhinaca dimuqraadiyadda adduunkana ay tallaabadaasi u qaadayaan si markaasi dadkaasi loo caawiyo. xilli ay sii kordhayso kiisaska xanuunka COVID-19 ka ayaa siyaasinta dalka Cambodia waxa ay sameynayaan dib u soo urur iyo sidoo kale ta abuurista xisbiyo doorasho oo la qaban doono sanadka aynu ku guda jirno marka la gaaro xilliga doorashada gudaha iyo sidoo kale ta doorashada guud ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka marka la gaaro 2023. Qaar ka mid ah siyaasinta ayaa waxa la sheegay in dhaqan celin loo sameeyay gaar ahaan xildhibaanadii hore oo ka tirsanaa ayaa la yiraahdo xisbiga sharci darrada ah ee Cambodia National Rescue Party iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi oo muddo 3 sanoood isagu ku bixiyay inuu kasoo kabto shil gaari oo ka reebay shaqadii iyo doorashooyinkii sanadkii 2018 uu ka mid noqon lahaa. Bishii hore madaxweynihii hore ee xisbigaasi Paul Horam iyo sarkaal sare oo u dhashay dalkaasi Cambodia ayaa labadaba si gaar ah loogu sameeyay ayaa la yiraahdo dhaqan celinta siyaasadeed kadib markii waraaqo kala goonigooni ah oo codsi u diran ayaa la yiraahdo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Cambodia. Waxaana taasi ay u ogolaanaysaa ka simid ahaanshiyahooda oo gacan ka geysan doonta sharciyeynta doorashada oo inta badan lagu jeesjeeso iyadoo ayaa la yiraahdo lagu takrifalayo kuwa u dooda xuquuqda hadalka. Pan Khanisqis oo isagu ah nin isagu ku soo biiray xisbiga isbeddel doonka ee Cambodia ayaa waxa uu yahay dhinaca kale ee siyaasi aad u sareeya. Waagaag habeen wanaagsan halka wararkaas idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaasi uga imaan jiray Soomaaliya tagi jirayna. Kenya ayaa duulimaadyada Soomaaliya hakisay muddo 3 bilood ah 12-kii bishii May hase yeeshee waxa ay reebtay duulimaadyadii caafimaadka kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa gargaaradaba. Haddaba wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintaas ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya mudane Axmed Macallin Xasan.
Saacado yar kor ayaa maareeyay dawladda Kenya qaybteeda duulista rayidka ee loo yaqaan civilization-ka ayay la soo xiriireen civilization-ka Soomaaliya waxay nagu wargeliyeen in ay maqam Lucas Erman warqad la yiraahdo ayaa lagu xiraa ee rasmiyada waxay noo sheegeen maqamkii saarnaa xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo labada hawl ay kala xirnaayeen in ay cancel gareen waxayna noo soo direen cadeyn buuxda oo arrinta ku saabsan. Marka laga bilaabo saacadii noo soo direen falaayada labada waddan waa isu furan yihiin xagga Soomaaliya markii hore waxba kamaysan taagnayn xaggooda oo keliya ayaa maaragtay nasaamku ka jiray oo xamidaadu ka jirtay annagana maadaama aan contracting state oo xikey aanahay ama waddan xubinka ah laanta saadaasha hawada dowladda hawada ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waa inaan ixtiraamnaa amarka ka soo baxay waddan kamid ah waddamada ku bahooday hay-adda. Marka taas ayaan ixtiraamaynay. Marka iyagii ayaan hadda kansalay. Marka falaayiska u dhexeeya labada waddan si caadiya ayay ku soo noqdeen hadda laga bilaabana
mudane bal waxaan ku weydiinayaa waxa arintan culayskeeda ugu badnaa waxay ahayd in dowladda Soomaaliya ay hore u mamnuucday diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya. Falaayadan hadda Kenya ay fasaxday, idinku xaggiina kuwii duulimaadka ee diyuuradaha qaadka ma fasaxan yahay?
Taas weli wadahadalkeeda wuu socdaa ilaa iyo hadda maqaamka lagu furay hawada qayb kama aha kaasi. Laakiin wadahadalka maadaama xiriirkii oo labada waddan u dhexeeya lasoo celiyey wadahadalka sii soconaya ayuu qaadku qayb ka noqonayaa. Haddana qayb kama aha falaajida la furay. Marka falaajida passenger iyo cargo-ga caadiga ah oo nolosha bini-aadamka la xiriira kuwaas ayaa dib loo soo celiyey oo u kala dooni doona labada waddan sidii caadiga ahayd.
Markii hore waxaan ogeyn Kenya inay iskeed go'aankan u qaadatay oo diyuuradaha Soomaaliya ka tagi jiray ama ka imaan jiray Kenya ay iskeed ugu dhawaaqday inay xirto. Markana sidoo kale ayay ku dhawaaqday inay furtay. Marka ma waxaa jira wadahadal idin dhexeeyay idinkii Kenya oo keenay in dib ay u furto hawada?
Horta kenya markii hore go'aanka kaliyada ay qaadatay in haddana waxay u muuqataa markii ay ka darisay xaaladda labada wadan iyo danaha labada wadan ee jilmihii markii ka darisay ayay go'aankii dib uga noqotay iyada uga noqotay waa jirtay inay mar hore wada kulmeen xilligii ra-iisul wasaare uu joogay wadanka Jabuuti ay halkaa ku kulmeen madaxweynaha kenya ay ku kulmeen kadibna macnaha wax oo maaragtay arrintaa furitaankii si degdega imuusan dhicin laakiin ilaahay mahadii hadda ayuu dhacay haddana waxaan helnay qoraalkii ay ku kansalaysay dowladda kenya laga bilaabana wixii dayarada haddaba dayarada ayaa sii daynay oo galaqii mankana si u aadi lahayd wadanka kenya marka si caadi ayuu falaaskii kusoo noqday
وهذا كاسو حوها ماريها هاي دا دولست هوا دا ريد كسوماليا أحمد معلن حسن ورمي وريها فيو ايدا محمد علاد حسن هالكاسي أتكالي يساني سينا وايدا عدين نفيد نمو دين عقلاتنا دولد سوماليا ياشكت إن كينيا أي سن دقين كرين سوماليا أيضو آنا سوماليا للاسو سعود سينين أما بلو ورقلنين تلسك آمي سوم يد دولد فدرال كي سوماليا هذا الكان أيا وحاشر جرائد ومان تكو قبتي مقالة دا مقدشاك الشيغة وزيرك ورفافين تا سوماليا مدن مان أبوكر دبي وحاكلته وزيرك وشركي سجرة إتكاك هاللي بنام بحها وين يرق سدوكلته والدين أه أو كعبان أيا عرورتو ده أولا الشيغي إن لو قادي دلك إرثريا هالكاس أو عيدا مين لو قادي وريها فيو إذي سينا بابوكر محمد أيا وربحنتان مغدشة صدرتين
وزيرك ورفافينتا الصومالية عثمان أبوكر دبي وكهاللي شير جرائد أو مغدشة وكوقبتي أيا شيغي إن كينيا أي صندوقين كفولين كرين سوماليا إيادو آن مركو هوري لغو سوور جلين تاليس كامي سوم إي دولاد دا سوماليا إساقو كينيا كو إيدي يي إن أي دوقين كجيسة تاي دوان ديغان كعيل عده تاسو سببتاي قسارو نف إمالي سوغو جرا ولين آن جرين إد كهاد شاي حد قدبيادا جوك تدا أه إي دعيا
قساري فنتي شعبا دعي arintaas inaan u cambaareyno waraaqo horena waa ka qoray waana ka xunahay horena waa uga hadalnay haddana inaan ku celino runtii khasaaruhu wuxuu ahaa khasaare isugu jira naf iyo maal iyo xadgudub intaba waxaan ku dhahay naf waayey dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa lix caruur oo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan oo ilaa 8-9 guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ceel waaqeeriyadaasa mar kale haddana sultan iyo hormuud baa lagu burburiyey waxaa soo dhan runtii waxaad gudub waana cambaareynayna waxaana rabnaa halkan aan uga sheegno dowladda kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka kenya duqeyn kastay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya iyagoo ay ku soo wargelin dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska guud ee amisom ma fulin karaan wax tuqayna kumanaysa waxaad gudbi karaan fulinta
dhinaca kale wasiirka oo shirkiisa jaraa'id uga hadlay arrimo la xiriira ciidamada soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka eritrea ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamo soomaaliyeed oo lagu tababaray dalka eritrea ay ka qayb galeen dagaalka ka socda dalka ethiopia dubbe ayaa intaasi ku dareen ciidamada ku maqan eritrea ay la mid yihiin kuwa kale ee tababarka u jira dalalka kale ee caalamka sida turkiga balse aysan jirin ciidamo tagay gobolka tigre waxa uu xusay in tababarka ciidamada la siyaasadeeyey
arrinta lagu soo celcelinayo eritrea araba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamay loogu maqan yihiin bay eritrean ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qeyb bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jiro ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay ethiopia ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigreen ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksum dul fadhiyaana ma jiro wamaaha markii koowaad aynu warkaa maqalay oo markii sagaalaad oo markii tobnaad markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaadaa sababta ay dadku waa human being waa bini aadam siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda sababta waa sir qaran نوع اللوطة ببريو انت اللوطة ببريو قابك اللوطة ببريو وحي كترتا حكتا دلكا لما تعطنك لكن سياسين تين واحد مودا إلي أجندة دورة شكا بكتين كان بين دورة شكا بكتين ويكسر العليلية
هذا الكوزير دوبة يا كسو بيد ميا حلي مقالة مقدشو ومانتا كدعي دبت بح عبشاء أي دجان والدين تعرور توضا توبرك وجو مكان رتريا يجو عطسنا يا هل تان كحق تيل مهودا إيه إن دولدة عرور توضا دب جوس على صدلك
من المدح وينه وحي بنتين وابنتين وحن قارنا ميتودي انتي مولنا وحن قارنا انا وقت يجنو كيسي انك وحن ساعة سمعنا انك مدح وينه دولة كيقا كولمان رشيني وكولمان صاحيبي انا درسي شاية اكل الزاحيبتي انك
وحن قارنا المان انا الوقت المان تركي لوالك انا المان قرر لقدرت لوالك انا
warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay dhawaan in ciidan Soomaali ah lagu arkay gobolka Tigre halkaas oo ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada militaryga Ethiopia oo ay taageerayaan kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF waana arinta soo shaac bixisay xuquuqda dhalinyarada iyo walaac laga qabo madaxweynayaashii hore ee siyaasiyiin ayaa si adag arintan ugu hadlay dhowr jeer oo hore iyagoo dawladda ku cadaadiyay in ay warbixin sugan shacabka Soomaaliyeed ka siiso dhalinyarada hase yeeshee dawladda ayaa sheegtay in arinta dhalinyarada toobarka ku maqan ay mucaarad ku siyaasadeeyeen Seynaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan aan ku eegi doono xiriirka u dhaxeeya booliska Mareykanka iyo dadka madawga ah iyadoo dhawaanahan la xusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dilkii loo geystay George Floyd oo barnaamijkan uu noo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan uu ku eegayo
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegi doono xiriirka u dhexeeya booliska Mareykanka iyo dadka madawga ah iyada oo dhawaan la xusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dilkii George Floyd xiriirka murugsan ee u dhexeeya bulshada madawga ah ee Mareykanka iyo booliska ayaa ah mid soo jiitay iyadoo booliska Mareykanka laftiisu soo maray taariikh dheer oo ka dhaxaysa iyaga iyo dadka rayidka ah ee ka soo kala jeeda qowmiyadaha kala duwan ee ku nool Mareykanka sida uu sharaxayo Maxamed Cabdullaahi Shiine oo ah aqoonyahan ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
khilaafka booliska Mareykanka iyo dadka madawga ah u dhaxeeya ayaa wuxuu salka ku hayaa taariikh dheer oo uu leeyahay booliska Mareykanka. Booliska Mareykanku wuxuu dhibaatooyin badan u geysan jiray dadka soo jeeda wadamo kala duwan qiyaastii hadaynu dib u eegno dhamaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad booliska Mareykanku waxa dhibaatooyin badan ka tirsan jiray dadka yuhuudda ah dadka talyaaniga ah iyo dadka ka soo jeeda bariga Yurub iyo koonfurta Yurub dadkaas oo tirsan jiray in dhibaato ay ku hayaan booliska Mareykanku iyaga oo ku sameeya midowta koor dembiyada ay galaan ka hor waqtigaas gaar ahaan dhammaadkii qarnigii 19aad iyagana booliska Mareykanku waxay tacadiyo badan u geysteen dhibaatooyin badan ay ku hayeen midowta koorna ay ku sameyn jireen dadka faqiirka ah iyo dadka working classka la yiraahdo ama shaqooyinka hoose haysta ee caddaanka ah iyaga oo dadka madowguhu iyagu si gaara ay dhibaatooyin ugu hayeen waxa dhacday waqtiyadii sanadadii 1946 meelaha waqtiga lagu qiyaasayo dembiyo isku mid ah oo ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn ee New York iyo Chicago oo lagu eedin jiray in ay yihiin dembiyo la soo abaabulay oo ay ka dambeeyaan dadka asalkoodu ka soo jeedo talyaaniga kuwaas oo iyaguna dhibaatooyin fara badan lagu hayay oo ay booliisku tacadiyo badan u geysan jireen sidoo kale dadka ka soo jeeda asal ahaan waddanka Mexico ayaa booliiska magaalada Los Angeles isaguna dhibaatooyin badan oo saas oo kale uu la tabi jiray dadkaasi hab dhaqanka booliiska Mareykanka ayaa wuxuu ahaa hab jiri jiray qarniyadii 17aad 18aad iyo 19aad ee booliisku inuu noqdo wax laga cabsado argagax keliya dadka dembiyo dadkani aanay lahayn loo soo sameeyo la xidho iyaga oo si kastaba ha ahaatee waqtigii civil rights movement ku jiray ayaa dhibaatooyin badan xagga socodka ay kala kulmeen dadka madowgu iyo booliska waxaa jira taariikh dheer oo u dhaxaysa bulshooyinka Mareykanka ku nool iyo booliska Mareykanka is-aaminida xagga isdhexgalka muddadii dambe waxaa jiray in booliska laga bedelay habdhaqankii hore oo la rabo dhaqan cusub iyo hab cusub oo booliisku u shaqayn doono inuu jiri doono qarniga 21aad iyo wixii ka dambeeya booliisku waa inuu matalo dadka uu ka soo jeedo asal ahaan guud ahaan magaalada uu joogo ee uu degan yahay booliisku waa inuu yahay mid isaga lagu nabad galo oo lagaga nabad galo dhibaatooyinka markaas deegaanka ka jira
xiriirka qallafsan ee booliska iyo dadka Mareykanka ah ee madow ayaa salka ku haya qodobo dhowr ah sida uu faahfaahinayo Cabdirashiid Axmed oo ah khabiir ku xeel dheer maamul wanaaga iyo arrimaha bulshada
arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday saddexdaas shay oo sababta u ahoo kale ah midda hore oo saboolnimo ama faqri kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka cadaanka ahoo ka tira badan marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay sidii waddankan dowladnimo macnaha nidaamka dawliga ah uu dowlad ku noqday sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay gaar ahaan madowga iyo booliiska Mareykanka
sidoo kale waxaa xusid mudan in dadka madowga ah ee Mareykanku ay soo mareen taariikh dhibaato badan sida uu faahfaahinayo Faarax Oo Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka
horta iyagan ilaawin dadka kan madowga waxay ahaayeen dad la lahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray la dhaqta jiray sida xoolaha inta la tarmiyo ninka cadaanka iskaliya markuu doonana maaragtay iibiyo waan cidina wax ay weydiin jirin marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madowga inay ka yimaadeen meel dheer oo dibin daabiye iyo xaqdarro iyo waxaan o dhan lagu soo waday waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye innaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaaray qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo sameyn jireen banaanka lasoo dhigayo marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu sameyn jiray dadka haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akhriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu sameyn jiray hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato 1800 iyo 1900kii ayaa nin dhalinyaro loo oran jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yiraahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu gabadh yar oo cadaana la hadlay ama wax yeelay. Waa la xidhay xerada booliiska ayaa la geeyo, waa la xidhay ninkii. Marka nin madooba gabadh yar oo cadaana wax yeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay, ilaa iyo dad qiyaastaha 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo jaljareen, iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. Marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid, waxaanu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen, xaqdarada iyo dhaqaale darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa. Laakiin weli maa hadde wax u banaynaya in qofka la iska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaara ama laysans inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogol inay dadka dili karaan.
Marka la eego dalalka reer galbeedka ee horumaray, gaar ahaan Yurub iyo Maraykanka, waxaa jira farqi u dhexeeya iyada oo Maraykanku uga duwan yahay Yurub isagoo ah dal ay dhiseen dad soo galooti ah ama muhaajiriin ah, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Qaabka guud ee nolosha ayaa kala duwan dadka Maraykanka ah oo ah dad intooda badan iyagu soo galootiya oo dalka Maraykanka yimiday una soo kala horeeyay Maraykanka. Laakiin qaaradda Yurub inteeda badani waa dadkii dalka lahaa ay ku nool yihiin iyo dad loogu yimiday oo dadkii ugu yimiday ee immigrantiska ahaa ama soo galeetiga ahaa, cunsuriyeynaya ama midabto kooraya ama iska ilaalinaya inay ku milmaan ama ay ka mid noqdaan. Saasay Yurub u badan tahay. Waxaan ogsoonahay in laakiin sanadadii dambe ay aad u soo xoogaysteen ururada xagjirka ah ee garabka midig, hadday ahaan lahayd weliba in ay siyaasadda meelo aad u sarreysa ka gaadhaan, hadday ahaan lahayd in ay sameeyaan mudaharaado waaweyn, in ay muujiyaan waxaan la yidhahdo islaamofobia hadday u badan tahay, iyo guud ahaanba in ay dadka soo galootiga ah dhibaatooyin aad u fara badan ku hayeen. Weliba ha u badnaato waqtigii dadka suuriyaanka ahi ay aadka u socdeen, sida wadamada Hungary iyo wadamada lamidka ah in aad loogu dhibaateeyey dadkii soo galeetiga ahaa ee waqtigaa socday. Qabab noocaas oo kale ah ayaa Yurub uga jira, laakiin inta badan marka la eego dowladaha waaweyn sida Ingiriiska, Faransiiska iyo wixii la mid aba, qaababka ay u dhaqmaani waa ka duwan tahay qaabka dalka Maraykanka looga dhaqmo. Halkana dadka joogay waa dad soo galootiya oo la garanayo waqtigay dalka yimaadeen, aanan ku iman qaab adoonsiya, laakiin loo diidan yahay inay nolosha sida caadiga ah uga mid noqdaan inteeda kale, sistam ahaana laysku dayay in lagu cadaadiyo. Taa ayaa waxay keentay markaa in xisbiyada garabka midigay ay siyaasadda ku doodaan in xisbiyada garabka bidixi ay sare u soo qaadayaan dadka soo galootiga ah, noloshoodana ay la sameeyaan dadka wadaniyiinta.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu dil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a da. Dhinaca kalena, marka laga soo tago walaaca laga muujinayo habdhaqanka booliiska ee dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaana dadka madowga ah, waxaa jira iyagana dad la dhacsan shaqada booliiska adeegyada ay u hayaan bulshada, sida uu ku waramayo wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade.
Booliiska Maraykanka ayaan inta badan bulshadu isku aragti ka ahayn. Dadka qaar haba ugu badnaadeen dadka laga tirada badan yahay ayaa booliiska ku tilmaama kuwa aan si siman ugu cadaalad falin dadka Maraykanka ee kala midabka, waxayna dadkaasi ku doodaan in hanaanka booliiska Maraykanku uu xagliyo dadka cadaanka. Balse waxaa dad badan oo ay ku jiraan kuwa laga tirada badan yahay laftoodu ay aad ula dhacsan yihiin howlaha ay booliisku bulshada u qabtaan, sida sugidda amniga iyo ilaalinta sharciga. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xasan Cali Boos oo ka tirsan jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, madaxana u ah ururka Waalid oo ah urur u ololeeya badbaadinta dhallaanka Soomaaliyeed ee ku koraya gobolka Minnesota.
Walaal, anigu waxaan aaminsanahay booliisku inuu yahay hay-adda ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadanka. Haddii aanay jirin kala dambayn ama law and order waxa loo yaqaano, dadku waxay ku sugnaanayaan xaalad baqdin iyo argagaxa iyo dhibaatooyin loo geysto. Marka anigu waxaan aaminsanahay booliisku inay aad ugu muhiim nolosheenna, iyo nolosha aadanaha.
Cali Boos ayaa sheegay shakhsi ahaan uu dareemo deganaan amni marka uu arko ciidamada booliska ee gobolka Minnesota.
Waxa uu muhiimsan aadanaha nolosheena waa nabad. Booliskuna waa nabad sooyaal, anuu saasan aaminsanahay. Number 1, number 2, waxaan aaminsanahay in boolisku ay sahlan markaad meel mareysa aad aragto qof boolis aniga shakhsi ahaan aan dareemayo confidence inaan aniga iyo naftaydu amaan helayno hadaan dambi sameyn. Marka dalka Mareykanka waa one way, waa hal wado saa loo maro. Hadaa sharciga ka hortimaadid booliska way seereysan, laakiin hadaa wadadaada ku socotid maradis maxaan ku raadaa banaan mare maradis geed ma taabato.
Meel ay cabsida ugu weyn ee dhinaca amniga ka jirto ee gobolka Minnesota waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis oo sanadkii hore lagu dilay George Floyd oo ka soo jeeday qoomiyadda madow ee Mareykanka kuna dhintay gacanta ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis. Dhimashadii Floyd ayaa gilgishay xaaladda amniga ee magaalada, taasi oo keentay in la bililiqaysto lana gubo hanti badan. Amni darada ayaa dadka falanqeeya arrimaha nabadgelyada ee gobolku waxa ay ku sheegaan tirada booliska magaalada Minneapolis oo aad hoos ugu dhacday. Barwaaqo Cali, waxa ay degan tahay dhinaca waqooyi magaalada Minneapolis oo amni xumadeedu ay waayahan cirka aad isugu shareefta. Waxay gurigeeda ka soo baxdaa iyadoo farta wadnaha ku haysa kana warwareysa. Waxay la kulmi karto marka ay guriga banaanka uga soo baxdo.
Walaahi walaal, dhibaatada amniga darada xafada ka jirta waa dhibaato aad iyo aad u weyn, oo maxay ahayday gaariyaashiina laga qaadanayo oo baarkinka naloo fadhiyo, oo waxaan gaarnay xilli xitaa aanu banaanka aan wax kusoo qabsan kari weyno. Xitaa waxay sameeyeen in ay intay gaariyaasha meel fog soo dhigtaan, ay maxay ahayday ilmihi yaryaraayo oo banaanka ku ciyaaray inay dadka ka dhex qabsadaan. Qof kasta oo gaari maxay ahayday ay kuleeyihiin way ka qaadi karaan gaari. Waana dhibaato aad iyo aad weyn oo amni dara ah oo kale aniga aanan weligay aanan arkin.
Barwaaqo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan waxa dhibaata iyada ka soo gaaray amni darada hareeraysay xaafadeeda.
Habeen dhaweyd maxay ahayd oo aan shaqaysan ka baxay, aan guriga aaday oo kuwa security-ba naloo qabtay, ayaa gaari kuwii laftoodii dadka gaariyaasha ka qaadi jiray ah ayaa maxay ahayday gaarigayba dhinac yaaleen, aniguna ma arkayn. Gaarigan kasoo degay dadkii oo banaanka isugu yimi oo la yiri gaariyaal baa soo galay xaafada baanu imi. Markaa wiil baa soo baxay, wuxuu yiri gaariyaasha aad ka baqayseen ba mid baaba ku jira baasiga, anigana meeshaan dhigtayba weeyaan gaariga. Markaa habeenkaasay igu casu badnayd, laakiin alxamdulillah, laakiin dadka walaalaha ee guryaha degan baa gaariyaasha laga qaatay. Maxay ahayday wallaahi xabada lagu qabtay, aniguna dee waxay dareemayaan baa la dareemayaa, oo waa dhibaato aad u weyn kumintaanahay anaga iyagu.
Barwaaqo iyo dariskeeda degan waqooyiga Minneapolis ayaa waxay booliiska u arkaan wehel ay uga ammaan helaan tuugada iyo burcadda naftooda halista gelisa.
Wallaahi booliisku marku jooga ammaan baan dareenaayo, waxaan is dhahnaa shataa cidna kuma jirto eeryadiina guryaha ee agtiisa. Qof kasta wuu dareemi karaa markuu arko booliiska gaarigiisa in uu isleeyahay nabadgelya eeryada ka dhow. Booliisku waa u baahanahay, iyagaan intaa wacanaa marka aan dhibaato aynu soo gaadho oo noo yimaada wixii ay nala qaban karaana lala qabta. Umalayn maayo qof bila aadana inuu ka soo horjeeda booliiska iyo nabadgelyada ay sugayaan. Laakiin mar aan booliis una jirin, maxay ahayday cid walba kusoo dhiiranaysa meeshii.
Dalka Mareykanka waxaa in dhaweydba ka socday ole ay wadaan kooxaha dhanka bidixda u janjeera iyo dadka dhaliila booliiska, kaasi way ku doonayaan in lagu yareeyo awoodda iyo dhaqaalaha lagu bixiyo howlaha booliiska. balse Cabdirasaaq Cali Boos iyo dadka la fikirka ayaa qaba aragti taas ka duwan oo ay aaminsan yihiin inay isu soo dhaweyn karto booliiska iyo bulshada qaybtooda dhaliishan howlaha booliiska.
meesha la leeyahay dhaqaale dhimis ha lagu sameeyo, in dhaqaalaha loo sii badiyo oo dadka madow oo cabanaya laftooda booliska la qoro, oo ay dadku markay u arkaan dad ka mid oo booliskii ah inay dadku ku dhiiri karaan, uu qofku qofku u egyahay badanaa waa ku hiran karaa. Tan labaad, in booliska iyo dadka borogaraamo la sameeyo helin ah isu beexaarid ah, maxaan ku raadaa ta kale booliska laftooda in tareerinka loo kordhiyo siday dadka ula macaamili lahaayeen. Marka anigu waxaan aaminsan inaan laga dhibin in lacagta loo badiyo, in booliska iyo dadkana xiriirkooda la sameeyo. Ta kale, jacaylka buu qof walba, Nelson Mandela wuxuu yiri qof walba isagoo wax jacayl buu ku dhashaa, laakiin xumaanta waa la baraa. Marka haddii xumaan boqof la bari karo jacayl aynu ku bedelno, aynu caruurteena ku ababino inaynu dhahayno booliisku waa idin necab yihiin, aynu ku dhahno booliisku waa idin jecel yihiin.
dadka taageersana booliska ayaa ku dooday inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo howlaha hufan ee ciidamada amnigu qabtaan intii waqti badan iyo dadaal lagu bixin lahaa in la buunbuuniyo qaladaadka ay geystaan shaqsiyaada ka mid a booliiska oo si xun u dhaqmay.
Waxaan oran lahaa dadka booliiska dhaliya, waxaan jeclaan lahaa inay arkaan wanaaga ay booliisku sameeyaan iyo dhibaatada ay u galaan darteenna. Booliisku habeenkii markaynu hurudno iyaga ayaa wadooyinka ilaalinaya oo dadka tuugada ah ama dadka dhaca ee dhibaateeya iyaga ilaalinaya. Waxay ka shaqeeyaan shaqo aada iyo aada u riski badan oo dhib badan. Booliisku waa kuwa ganacsigeena difaaca, waa kuwa mar walba markaynu dhibaato nagu dhacdo aynu wacanno. Booliisku waa degdeg gargaar degdeg ayay dadka u fidiyaan. Marka waxaan oran lahaa inta xumaanteena keliya aynu eegayno aynu bal aragno wanaaga inuu sameeyaan, aynu aragno ganacsigeena iyo meel walba dadku sida ay u maraan marka booliis joogo. Waad aragteen ayaamii dhaweyto dee rabshaduhu markay dhaceen oo booliiskii laga hor yimid dhibaatooyinkii dhacay inay magaaladii oo dhan noqotay meel qof walba qofku ka awood badan yahay uu dilayo boobayo. Waad aragteen dadka dhintay ee u dhintay maxaan ku dhahay amni darro darteed. Waad aragteen bisinesyada la boobay. Aynu waqtigeena gelinno in wanaaga aynu aragno, wixii wanaagana aynu kala shaqeyno.
Booliiska wanaagsan ee sida hufan u guta hawshiisa ayaa ah ilaaliyaha sharciga iyo sugaha amniga iyo kala dambeynta, waxaana dad badan oo Maraykanka ku noolee habeenkii hurdada si wanaagsan ugu ladaan ogaanshaha ay og yihiin in booliisku uu sugayo amnigooda. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, V O A, Minnesota.
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, aad ayuu umahadsan yahay halkaasi aad ka dhageysanayseenna. Warbixintaasi waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A iyo barnaamijkeena Fiidnimo. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo soo diyaariyeyna lana socodsiin doona wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Haweenka Soomaaliyeed waxay dagaal adag ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadii kal hore loo cayimay oo ahayd 30% inay ku yeeshaan baarlamaanka dalka. Dhowaan waxaa la qorsheynayaa in dalka uu aado doorasho. Haddaba suurtagal ma tahay in dumarka Soomaaliyeed ay helaan tiradii kal hore loo cayimay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Caasho Xuseen Abuukar oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Najmo Shariif Xuseen oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Beledweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Caasho Xuseen.
Waa mahadsan tahay Xuseen oo annaga haddii aan dumar nahay waagii xilligii kumeelgaarka Soomaaliya xilli waxaa lasoo maray ay 14 aheyd xilligii kumeelgaarkii ahayd 14 in dumarkii laga siiyo 100%. Markii kumeelgaarkii laga baxay 100% haddana 28 inay ku lahaayeen. Hadda waxaan rajo ka qabnaa in ay 30% ka bataan, waayo dumarkii meeshii markaas joogeen dumarka wax ma baranayn, markaas hadda dumarkii wax bay barteen, siyaasadii fahmeen, wax walba way ka qayb qaadan karaan masraxyada siyaasadda. Aad ayay uga soo ifeen dumarka, waxqabadkoodana waa la ogaaday.
Waa mahadsantahay Caasho, waa kugu soo laabanaya Najma. Adigana
waa mahadsantahay Xuseen Xasan oo aniga hadan ra'yigay ka dhibto maya rajo kama qabo, sababtoo ah wadanka haddii uu ahaan lahaa qof iyo cod oo qof walba aragtidiisa dhiiban lahaa, way dhici lahayd haweenka kaalin badan inay kasoo muuqdaan. Hadda laakiin wadanka sidaa ogtahay baa wuxuu u laabtay xaaladii odayaal dhaqameedka. Odayaal dhaqameedkana gabdhaha wax tixgelinaa ma siiyaan. Marka uma malaynaayo 30% iska day 30% ka badane 30% xataa inay helayaan haweenka.
Waa mahadsantahay Najmo. Caasho, waa maqlaysaa Najmo. Waxay leedahay iska dhaafe in 30% aan helno, rajada ah in 30% wax u dhow, taasaaba nagu yar.
een boqolkiiba soddon waan helayna soo dumarkii awalkii hore een wax ma baran jirin een meelaha guriyaha ma kasoo bixi jirin hadda dumarkii wax bay barteen wax bay fahmeen een siyaasadii ay ka qayb qaateen hormarkii ka qayb qaateen waa la tijaabiyay aqoon haday tahay haday siyaasad tahay dhan kasta waa laga tijaabiyay marka een haddana odayaal dhaqameedkan een waxay aad u soo dhaweeyaan wax qabadka dumarka aad ayaa loo xiseeyaa dumarka in loo kordhiyo qoondada waana aaminsanahay in loo kordhi doono een dalkan uu ka baxay xilligi hore ee dumarka la riixi jiray oo xilligan waxaad moodaa in xuquuq dumarka aad la soo dhaweeynaayo
aya najma maqlisa aasho waxa leedahay rajadeena waa tii hor waa ay ka wanaagsan tahay
een odayaal dhaqameed hadii ba sheekada u soo wareegtay odayaal dhaqameed wuxuu yaani wuxu qabanaya waxa waaye een waa ragay wuxu qabanaya odayaal dhaqameedada een oday arkayo wiilkiisa oo qaba gabadhiisa umaleemayo inuu gabar kaleeto oo ninka la qabo inuu siinayo jago een odayaal dhaqameedada mar waliba waxay ahmiyadda siiyaan waxa waa ragga waxayna aaminsanyihiin fikirka ah haween wax ma qaban karaan ama gabar jikaday ku haboon tahay mar intay bisuushikaas taagan tahay odayaasha fikradaas ay ka dhaadhacsan tahay umaleemayo in 300 ay helayaan haweenka een weliba waxaan u sababeynaya waxay tahay waxaa dhacaysa in wiilasha mar waliba ay ka keensadaan xilkan gabadha ahmiyad siimayaan sababta ahmiyaddu siinayaan waxay tahay waxaa laga yaabaa inay irida kasoo xirtaan inay yidhaahdaan adiga gabadha tahay waxaa kusoo baxaysa malahan bees xaquuqdii soo ma celin kartid gurigaaga ku laabo oo qabiil lagu celiyay gabadhaas
hay caasha
harto najmo anoo tixgelinayo fikirka najmo oo ah inaan gabdhaha waxba loo ongolayn najmo gabdhaha wax waa loo ongol yahay oo waa la tijaabiyey hadday heer gobol tahay hadday heer degmo tahay hadday maamul goboleedyada tahay waxay kasoo muuqdaan shaqaalihii dowladda agaasimiyaashii isku duwayaashii ka muuqdaan wax xitaa wasiiradii dalka ay ka mid yihiin rag marka iskabada baarlamaan iyo aqal sare iyo aqal hoose annaga waxay hadda rajo nooga jirtaa xilka madaxtinimada wadanka
najmo
umaleemayo inta odayaal dhaqameed wadanka ka talinaayo inay dumarka xuquuqooda helayaan ilaa laga gaaro in la helo dumar dhaqameed xaqooda usoo dhiciyo waxaa laga yaabaa gabadha haddii ahan dowlad siyaasadeed ay ku jirtay in lagu riixo nin qabiil kale ku qabo waxaa laga yaabaa inay usoo bixi wayso ee hamigeeda iyo siyaasadda wadanka ka lahayd sidaa uga harto ama loogu celiyo marka aniga waxaan qabaa odayaal dhaqameedada dumar dhaqameedyaha lagu soo daro soo xul haweenka si kaalintoodii ay usoo muuqato tiradii la rabayna loo gaaro iyo kasii badanba
hay caasha
xuseen waa mahadsan tahay horta najmo xaalka sidii hore ma aha waa isbedelay meeshii shalay la joogana maanta lama joogo wadankii wuu hormaray waxaad moodaa in dumarkii madaxa la saarahayo markii lala dhacay waxqabadkooda iyo markii laga reebo in lagu riixo qabiil hebala gabadhan ree hebala qaba markii laga reebo dumarka madaxa la saarahayaa wax fiican ay qabaan qaara ceelal qoday isbitaalay dhiseen waxyaaba badan ay wadanka u qabteen marka umaleymayo in 300 iska day ka badan way helayaan
haye najmo
waa mahadsantahay caaisha horta soomaaliya waqooyi iyo koonfur waa isku mid markii la yidhaahdo dhaqanka hadda tusaale waxay noo ah doorashadii ka dhacday somaliland laba haween ayaa soo sharaxday labadiiba kamaysa soo muuqan iyadoo doorashada ay ahayd qof iyo cod marka umaleymayo doorashada koonfur oo ah odayaal dhaqameed inuu soo saarayo haween tiradii la rabay ama kasii badanba oday dhaqameed sideedaba haweenka uma ongola inay xil kusoo baxaan waxay u ongolayhiin keliya inay suuriye ka qaataan
hay caasha
xuseen waa mahadsan tahay horta dumarka waxqabadkoodii in lagu marmo ma aha soo sanadihii u dambeeyey dumarka waxay la imaanayeen waxqabad aad u sareeyo dadka ku wada qancayeen xitaa dowladaha kale hadda markii la yidhaah kiiska badda gabar aad dadka ugu soo dhiciya kamid aheed oo la dhahayo muna sharmaan sidoo kale waxaa jirto gabar dhimatay allah u naxariistay oo la dhihi jiray starlin caruusha oo guri ceel isbitaal weyn ka dhistay oona in badan usoo doodi jirtay arrimaha xuquuqda insaanka sidoo kale waxaa jirtay allah u naxariistay doctor xaawa xaawa cabdi oo ayadana isbitaal weyn muqdisho kuloo ayadana aad wax badan u qabatay hoodan naaleeya dumarka marka dumar ha kuwa nool iyo kuwa dhintayba aad ayay uga soo muuqdeen masraxyada iyo meelaha waxqabadka hadda raggoo kale markii ay keligood meel yihiin
rag way loolamaayaan way isku hor imaanayaan hadda dalka waxa qasa aad u qasaaya waa ragga dumarka waxay ka mid yihiin dadka dalka dajiyo oo markii ay xaaladu xumaato lagu baxsado oo nabadeyntii wax walba ka qayb qaato marka sidaas li ajligeed lambaradii hore ay ku lahaayeen in ka badan loo ongol yahay waana ka soo qayb muuqan doona insha Allah
okay ama santa najma ugu dambeyn
ugu dambeyn hadda walaashay Aisha way mahadsantahay aniga ma aha inaad dhahay dumarka kama soo muuqdaan arrimaha bulshada ee u doodida xuquuqda lisaanka laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay gabdhaha sida ay ugu soo muuqdaan bulshada arrimaha bulshada iyo xuquuqda lisaanka sida si la mid ah ma ugu soo muuqdaan siyaasadda oo ma loo ongol yahay sida bulshada u qurxiyaan si la mid ah inay siyaasadda ay han weyn u sii yeelan oo sii qurxiyaan waa maya ujeedada marka dumarka hadda waxa muuqato inay musharixiin badan u tartamayaan xilka madaxtinimada ee ku jira mashruuxiin hore aan ognahay waddanka xaaladda ay gaarsiiyeen oo qarkood dana dawladda shisheeye ay wataan diyaarna u yihiin waddanka burburiyaan marka hadii la heli lahaa gabar musharaxada ay xilkaas ku sharaxdo waxaan ogsoon lahayn gabadha marnaba ka xishoon lahayd in waddanka burburiso ama dawladda shisheeye loo adeegsado marka xishoodka ayaa waxaa loo qaatay in dumarka ka soo muuqan karin gaalmihii kaalmada sare ama ay siyaasadda ka soo muuqan karin taas ayaana sababtay in la liido haweenka ay waayaan xuquuqdoodii
inta waxa ku eeg ku xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
seen xasan dhaqana ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhageysteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa ino haya
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartaana dhageysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdona waxa la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington yani oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska dhaleeli sabaxii kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa dawladda Israa'iil oo koox mayr adag oo yahuud ah u ogolaatay in ay dibad bax ka sameeyaan magaalada qadiimiga ah ee Qudus maalin uu kadib markii hore loo joojiyay iyadoo laga baqay in dib uu u bilowdo iska horimaadkii Falastiiniyiinta iyo Yahuudda
dhowr urur oo mayal adag ayaa dibadbaxyo ay calanka Israa'iil ku ruuxayaan ku maray albaabka Dimashq ilaa iyo dhinaca ay muslimiintu ku badan tahay ee qaab dhismeedkii hore ee magaalada iyadoo ay marar badani ka digeen mas-uuliyiinta qasa. Qolyahan ayaa markii hore u ballansanaa in ay dibadbax sameeyaan 10-kii bisha May laakiin waxay u baaqdeen kadib markii uu dagaal ka dhex qarxay Falastiiniyiinta iyo militariga Israa'iil. Duqeyntii cirka ee Israa'iil iyo gantaaladii Hamas ayaa qaatay 11 maalmood kahor intii aanay labada dhinac ku dhawaaqin xabad joojin. Kooxdan ayaa qamistii mar kale joojiyay dibadbaxa laakiin waxay kulanla yeesheen rais wasaaraha Yuhuudda kadibna dawladda ayaa sheegtay in la ogolaaday dibadbixii.
Wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daawacay ciwaankeedu waxa uu ahaa la taliyihii hore ee rais wasaaraha Britain Dominic Cummingson oo ku guuldareystay inuu caddeeyo eedeymihii uu soo jeediyay dawladda ee ahaa inay qaar ka mid ah wasiirada dawladdu ay qaab xun Umar ayaa la tacaalida xanuunka COVID-19 markii uu xanuunku dalka Britain ka dilaacay. Dadka ka diidanaa qaabkii ay dawladdu wax uga qabatay xanuunka COVID-19 ayaa sugayay inuu mas-uulkani keeno caddeymo ku saabsan eedeymihii uu soo jeediyay dawladda. Laakiin ilaa iyo iminka waxba lagama hayo sida uu wargeysku qoray. Cummingson oo shaqada ka tagay 10-kii bisha November ayaa 2 toddobaad ka hor wareystay la yeesheen xubno ka mid ah golaha baarlamaanka oo baaritaan ku sameynaya qaabka ay dawladdu ula macaamishay COVID-19 u sheegay inay dawladdu ka dhaga adeegtay talooyin badan oo ay saynisyahanadu u soo jeediyeen. Waxa kale oo uu sheegay inay dawladdu ka dib dhacday waqtigii lagula taliyay inay habboonayd inay dalka bandow saaraan sababa House awgeedna ay malaayiin qof xanuunka COVID-19 uu ku dhacay. Dhowaan ayaa la filayaa in la sameeyo guddi rasmi ah oo baaritaan ku sameysa sida ay dawladda wax uga khaldameen.
Mas-uulkan ayaa Cabdi Xaafid oo sida uu wargeysku qoray ku ballan qaaday markii ay xubnaha baarlamaanka wareysanayeen inuu keen doono qoraal rasmi ah oo uu eedeymihiisa ku xaqiijinayo. Eedeymahan waxa ugu waaweyn in xogayihii hore ee golaha wasiirada Britain Mark Sedwill uu ra'iisul wasaare Boris Johnson u sheegay in aanu kalsooni ku qabin xogayaha caafimaadka Matt Hancock iyo nidaamka uu ku wada la tacaalida xanuunka COVID-19 kala barkii bishii Abriil sanadkii 2020. Cummings ayaa la weydiiyey in uu qoraal ka sameeyay hadalkaasi, waxaanu ku jawaabaha isaga oo ku ballan qaaday inuu hadalkaasi oo qoraal ah keeni doono. Dad ku dhowdhow Cummings ayaa hore u sheegay in ay shaki ka qabaan in aanu cadeyn u heyn eedeymaha uu dowladda u soo jeediyey oo dhan, iyadoo xilligaasi xaaladda COVID-19 meel xun ay maraysay. Wax badanna afka uun la iska yiri oo aanay jirin kulamo rasmi ah oo marar badan la yeeshay.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay sida uu qoray wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent, dadka dalkeeda uga soo socdaalaya Britain haddii ay soo qaataan labada dhibcood ee tallaalka ay fasax ahaan iyo howlo shaqaba u iman karaan. Dhammaan dadka qaatay tallaalada lagu isticmaalo midowga Yurub 2 toddobaad kadib marka ay qaataan tallaalka labaad, fasax iyo howlba shaqo way u tagi karaan Faransiiska, sida uu sheegay afhayeenu hadlay dowladda dalkaasi. Dadkan ayaa looga baahan yahayuun in ay caddeeyaan in lasoo tallaalay. Falastiin ee guud ahaanba wadamada Yurub ayaa dadaal ugu jira inay furaan isu socodka dalxiisayaasha maadaama oo uu dhaqaale aad u badani ka soo geli jiray.
Faransiiska ayaa u muuqda in uu doonayo inuu ka faa'iideysto dalxiisayaasha u horreeya ee Britain ka baxaya xilligan kulaylaha. Malaayiin qof oo aan dalxiis u bixin in muddo ah ayaa sugaya in la furo meelo badan oo faakahaysi ay ku tagaan. Dadka tallaalada mid uun qaatay iyo dadka aan istallaalin ee reer Britain ee doonaya inay Faransiiska tagaan waa in ay 7 maalmood meesha ay ku degayaan ay ku jiraan ka hor inta aanay socdaalin, waana in ay xanuunka iska sii baaraan.
Dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale sheegtay in aanay u baahnayn dhammaan dadka uga soo socdaalaya Yurub ee istallaalay in ay caddeeyaan in xanuunka COVID-19 laga soo baaray. Dhinaca boqortooyada Britain, mandaqada Scotland, malaayiin qof oo laga qaaday xayiraadihii sare iyaga oo iminkana waxaa loogu bedelay in dadku iyaga oo koox koox ah ay kulmi karaan gudaha iyo bannaankaba. Magaalada Glasgow, Falastiin ay markii ugu horeysay 9 bilood dadku waxa ay isku booqan karaan guryahooda, waxay tagi karaan baararka iyo meelaha wax lagu cuno, sida warkay isku daabacay. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii lahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada caalamka, wararkii ugu waaweynaa ay Soomaaliya iyo Afrikaba ay ka qoreen. Warkii dunidana haddaan bal dib idin yar maqashiyo, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaasi uga imaan jiray Soomaaliya iyo kuwii tegi jirayba. Kenya ayaa duulimaadka Soomaaliya hakisay muddo 3 bilood ah 12-kii bishii May, hase yeeshee waxa ay reebtay duulimaadyada caafimaadka, kuwa diblomaasiyadda iyo sidoo kale kuwa gargaarada bini aadanimo. War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waa dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in go-aankan ay qaadato iyadoo eegaysa dhexdhexaad lagu sameeyey labada dhinac oo ay dad kala dhexgaleen. Kenya mise shaacinin cidda kala dhexgashay labada dhinac. Tallaabadan ayaa ah mid wanaagsan oo loo qaaday arrimaha dib u soo celinta geedi socodka iyo si buuxda xiriirkii labada dhinac in lagu soo dabaalo si nabadgelyo, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu isoo ku dhawaaqay in maamulkiisa uu deeq gaaraysa 500 milyan oo qiyaasood oo tallaalka Vaxarka loo yaqaano loogu talagalay xanuunka COVID-19 la siin doono 92 wadan oo dakhligoodu kuwa hooseeya uu yahay iyo kuwa dhexaba. Mareykanka ayaa iska fogeeyay eedeymaha la xiriira inuu tallaalka xaabsado amaba uu si gaara isagu u keedsado kadib markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha inay intaasoo 500 qiyaasood oo milyan ay ugu deeqayaan dalalkaasi. Biden ayaa waxa uusan helin fursad oo dheeri ah uu kaga dhawaaqo arrintan ka hor shirkii G7 oo ah kulanka isugu yimaadaan dowladaha iyagu dunida ugu dimuqraadiyadsan ee iyagu hormaray. xilli ay sii kordhayso kaysaska xanuunka COVID-19 ka ayaa siyaasinta dalka Cambodia waxa ay sameynayaan inay dib u urursadaan iyaga oo sidoo kale tan abuuraya xisbiyo horle iyo sidoo kale u diyaar garowga doorashooyinka la qaban doono ee gudaha iyo kuwa la qaban doono sanadka 2023 doorashooyinka guud. Qaar ka mid ah dhaqan celinta xildhibaanada loo sameynayo ee ka tirsana xisbiyada sharciga aan ahayn sida xisbiga Cambodia National Rescue Party iyo ra'iisul wasaarihi hore ee siyaasin kaleeto ayaa arintani la filayaa inay ku soo biiri doonaan si markaasi ay qaybtooda uga qaataan. Bishii hore madaxii hore ee xisbigaasi Paul Horam iyo sarkaal sare oo u dhashay Cambodia ayaa waxa ay labaduba si gaar ah loogu sameeyay dhaqan celin siyaasadeed ayaa la yiri kadib markii ay waraaqo goonigooni ah oo codsi ay u direen wasaaradda arrimaha gudaha ee Cambodia. Kasimid haashiyahooda ayaa waxa sidoo kale gacan ay ka geysan ta ayaa la yiri shaacinta doorashooyinka iyo xataa in aanan lagu jeesjeesin amaba aanan dadka xuquuqda hadalka u dooda lagu takrafalin. Siyaasinta Cambodia ayaa waxa ay sameynayaan isbeddel dalkaasi ka dhaca dhawaantan. Markana dhinacii heesaha aan idinku ugu talagalnay iyo barnaamijka ayaan dib ugu noqonayaa.
Haka hide a mice over Karela la Hilo, Capitana de Tani. Haka hide a mice
joogla shiraac yar jicil ayaa ku soo gabagabeeyayna idaacadeeni fiidnimo waanigu asaar cabdi axmed iyo dhamaan baad VOA da idin leh isma dhaafna.
I'm not afraid.